veprat, kreu 23. Pali anguli syt këshillit edhe tha, Vlazen, derin këtë dit, unë kam bajet me ndërgjegjet pastor për para Perëndis. Kure prifti Anania, i urnaj ata që ishin nga ti me jam shuën goj. Atëher Pali i tha, Perëndia ka me të godit, o muri zbardhun, ja unë gjë me më gjykua si mas ligjit, edhe ty e shke ligjin, je purdhën me mamshue? Ata që ishin aty ngat, than, a kure priftin e Perëndis po e shantja? Pali tha, nuk e disho vlazen që a ish kure prift, se o shkrue, për të parin e popullit nuk ime folkeq. Po Pali, ty e dit që disa ishin saducej e disa farisej, nisi me thirën kshil. Vlazen, unë jam farisej, bir farisejsh, unë po gjikohem për shpresën tem në gjallin e dekunve. Kur i tha këto fjalë, midis fariseve e saducejve u bani për lamja dhe kuvendi u përqa. Se saducejt thëshin që s'kan gjallje, as engjull, as frym, po farisejt i pranojnë këto të dyja. Aty u bani potere madhe. Disa skrib tanës fariseve u qunë edhe nisen me u përlatu i thanë, nuk po gjajmë kur gjot keqet e kynjeri, po si kur ti ketë folë fryma ja engjulli? Masi ishtu u bani shari madhe, kur e mishi, ty u tutë mos ata kanë me shkyje palin, i urdhnoj u shtartë me shdry poshtë, me hek me zorë për i tyne dhe me qunë fortes. Nesërit natën, Zoti ju afrua dhe i tha, Banu trim, që shki dëshmu për mu në Jerusalem, ashtu duhet me dëshmu edhe në Rom. Kur zbardhi dita, judejt u bon gati me evra edhe u betuan të i thanë, sas nuk kanë me hangër, as nuk kanë me pipa evra palin. Ata që e bon gati vrasin e ti, ishin ma shumë se 40 vetë. Shkun të kure priftat edhe të pleqt edhe thanë, Kemi ba be, që kur gjamos me shtin goj, pa e vrapalin. Tash pra, ju bash me kshilin, lypni prej kryemishit me qua palin poshte ju. Kishe me hetu ma mirë punën e ti, e na para se mu afrua ai, kemi me kon gati me evra. Po djali motrës palit, si një gjoj për kurthën, shkoj hinin fortes edhe i kalzoj palit. Kuja thirë njonin prej kryeqinsave edhe tha, që e këtë djali të kryemishi, se ka diçka me thanë. A e mur djalin edhe qoj të krye mishi edhe tha, Pali i burgosën im thiri, edhe lypi me pru këtë djal të ti se ka diçka me të thanë. Krye mishi e mur për dore, e qoj njan edhe nisi me vetë. Qka është ajo që kime më thanë? A i tha, judejt janë marvesh në nërmjet veti me lypë për e teje që nesër me uaqu palin poshtë në kshil, kishe për me marrë në pytje për punën e ti. Pra nej, mësin gata, se ma shumë se 40 bura për e tyne ja kanë zanë pritën. Ata bej kanë bën se askan me hangër e askan me pi, pa e vrapalin. Tash ata janë gati dhe po e presin fjalën tane. Kur e mishi e lëshoj djalin edhe e porositi. Mos i thuj kur kujt qim ki kalzue. Masane thiri dy kreqinsat edhe u tha. Bani gati 200 ushtar, 17 kalorsa edhe 200 heshtar për me shkuet derin Cezare prej orës 3 natës. Po kështu sigurani kafsh për me hy palin e për me qua shnosh e mirë të guvernatori Felix. Shkruajti edhe një letër me këto fjalë. Claud Lysia, shkëlqësis ti guvernatorit Felix për shnetje. Ky njeri u ka prej judejve, që ishin gati me evra. Kur mësova që ishë romak, ndërhyna me ushtarët e mia dhe e pështova. Deshta me marve shkakun pse akuzojshin edhe qova poshtë në kshilin e tyne. Mora vesh që akuzojshin për punë që lidhen me ligjin e tyne, po nuk ishin as një akuz që aj me meritu vdekje ja burgim. Kur më kalzun se ishin bë gati me evra, ta qova me herë, tu i porosit edhe paditësat me i thanë parateje ato që i kanë kundra ti. Atëherë ushtarë si masurën e që e morën, e kapën palin edhe e qunë natën në antipatrit. Të nesrit, ata i lanë kalorësit me shku bashkë me te, edhe vetë u këthyën kazermë. Kur kalorësit hinë Cezare, i adorzun letrën guvernatorit edhe e prunë palin para ti. Mas i e ledzoj, a i veti prej cilës krahinish, edhe kur e murë vesh që ish prej cilicije tha, Kamet një gjue kur t'vinë edhe paditësat e tu, edhe dha urdhën me rujt në palatin e Herodit.